Areena.
Kun 1500-luvun suurvalta Espanja päättää rakentaa uuden hienon sotalaivan, niin millainen homma se oikein oli?
Siihen tarvittiin ensinnäkin puuta ja monenlaista muuta tavaraa myös, mutta esimerkiksi jos ajatellaan vain puuta, niin sitä tarvittiin erään tiedon mukaan tuollaiseen isoon sotalaivaan 4000 tammea, eli se tarkoittaisi noin 30-40 hehtaaria tammimetsää. Että se on niin kuin valtava määrä. Plus sitten se on se runko. Sitten siihen tarvitaan tykkeihin rautaa. Ja sitten köysiä tarvitaan takilaa valtavat määrät ja pellavaa purjeisiin. Mutta erityisesti tuo mastopuu tuli täältä Itämeren maailmasta. Ja semmoinen kuin tuo lehtikuusi. Se oli niin kuin paras mahdollinen tämä materiaali näihin takiloihin. Ja takila oli itse asiassa hirveän arvokas. Ja sotalaivassa nämä tykit oli se arvokkain asia.
1500-luvulla sotalaivan rakentaminen oli valtava urakka. Kuten Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian dosentti Mikko Huhtamies juuri kuvaili. Aikansa suurvallan Espanjan laivanrakennustarpeet heijastuivat myös Pohjolaan ja Itämeren alueelle. Aina suomalaisten syrjämetsien tervanpolttohautoihin saakka. Melko suurella varmuudella suomalaista materiaalia käytettiin myös Espanjan suuren voittamattoman armadan laivoissa. Armadan tappio Englannille vuonna 1588 on yksi suurimmista tarinoista merihistoriassa. Se on monille suomalaisille tuttu englantilaisista elokuvista ja muusta populaarikulttuurista. Mutta oliko armadan tappio lopulta niin suuri voitto Englannille tai niin suuri katastrofi Espanjalle, kuin usein annetaan ymmärtää?
La gran armada, el objetivo era hacer un desembarco y proteger el desembarco de soldados para una invasión terrestre.
Suuren armadan tavoite oli tehdä maihinnousu Englantiin ja suojella siihen osallistuvia sotilaita. Armadan tavoite ei ollut merisodan käynti, vaikka siihen kuului hyvin mahtavia sotalaivoja. Niiden tehtävä oli muiden laivojen lastien suojaaminen. Ne eivät halunneet taistella merellä. On ymmärrettävää, että suuren armadan yhteydessä ajatellaan meritaisteluita ja sotalaivoja, mutta suurin osa armadan laivoista oli kauppalaivoja, jotka oli hätäisesti varusteltu kuljettamaan maihin nousuun tarvittavia sotilaita ja varusteita. Niitä ei ollut tarkoitettu merisodan käyntiin. Jorge Aguilera López on espanjalainen merihistorian tutkija, joka tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa. Jorge on tutkinut 1500-luvun laivanrakennusta Kataloniassa sekä Espanjan ja Ruotsin varhaisia diplomaattisia suhteita. Minä olen Harri Alanne ja tämän kaksiosaisen ohjelman edellisessä osassa selvitin sitä, miten Espanja ja Ruotsi lähestyivät toisiaan 1570-luvulla. Tämä oli erikoista, sillä katolinen Espanja ja protestanttinen Ruotsi olivat sekä maantieteellisesti että henkisesti hyvin kaukana toisistaan. Mutta Espanjaa kiinnostivat Ruotsin puuvarat ja laivat. Tässä toisessa osassa selvitän sitä, miten suuren armadan rakentaminen heijastui Itämeren alueelle. Mutta ennen kaikkea puran Jorge Aguilera Lopezin ja Mikko Huhtamiehen kanssa armadaan liittyviä käsityksiä ja myyttejä.
Miksi luulet, että näin on käynyt, että meillä on tämä aika tarunhohtoinen näkemys siitä, kuinka englantilaiset päihittyvät tämän armadan?
No, anglosaksilainen näkemys nyt hallitsee yhtä sun toista teemaa ja espanjalainen tutkimus taas ei hallitse ollenkaan, että siinä on se kielimuuri jo ja se on niin kuin omat tutkijat ja omat maailmat ja omat konferenssit, että kyllä tuolla Espanjassakin, kun on ollut konferenssissa, niin ei siellä hirveän montaa englantilaista ole. Että se on pelkästään oikeastaan näitä espanjalaisia tutkijoita. Ja toistenpäin on kyllä sitten vähän, että kyllä näihin anglosaksisiin konferensseihin tulee joitakin espanjalaisia, mutta ne, siinä on se kieli selvästi, että siellä Välimerellä on omat konferenssit jos, ja näin. Mutta toinen asia on se, että siis toihan on tuommoista eurooppalaista niin kuin ydinhistoria, toi Armadan historia, että siitähän on valtavasti siis niin kuin popularisoitu ja tehty erilaisia esityksiä.
Por qué la Gran Armada es tan
famosa.
Mito famoso.
Bueno, es lógico que las victorias se celebren.
Miksi suuri armada on niin suuri myytti? On luonnollista, että voittoja juhlitaan, niistä puhutaan ja niitä muistellaan. Se on normaalia. Sen ajan Englannille voitto oli erittäin tärkeä. Pitää muistaa, että Englanti oli jotain aivan muuta kuin myöhempi mahtava brittiläinen imperiumi. Englanti oli eristyksissä. Se oli rikkonut välinsä katolisen kirkon ja Rooman kanssa ja luonut oman anglikaanisen kirkon. Käytännössä Englannin ainoat liittolaiset olivat Espanjan alankomaiden kapinalliset. Englannille voitto mahtavan Espanjan armadasta oli kuin Daavidin voitto Goliatista. Se vahvisti käsityksen, että he olivat oikealla Jumalan viitoittamalla tiellä ja tekivät asioita oikein. Tämän vuoksi myytti armadan voittamisesta oli niin tärkeä sen ajan anglikaaniselle Englannille.
Por eso es tan importante y es un mito tan importante para la mentalidad de la Inglaterra anglicana de esa época.
Myytti englantilaisten suuresta voitosta elää yhä voimakkaasti esimerkiksi englantilaisissa elokuvissa, joita suomalaisetkin katsovat innokkaasti. Yksi esimerkki niistä on vuonna 2007 ilmestynyt Elizabeth the Golden Age, Elisabeth kultainen aika -elokuva. Elokuvassa Habsburgien hallitsijasukuun kuulunut Espanjan kuningas Philip II käy yksin puhelua siitä, kuinka hän aikoo uhrata Espanjan metsät rakentaakseen mahtavimman armaadan, mitä koskaan on rakennettu. Philip II tuskin ajatteli tällä tavalla. 1500-luvun lopulla metsäkato oli yleiseurooppalainen ongelma, josta oltiin hyvin tietoisia. Se ei johtunut pelkästään laivojen rakentamisesta, vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että puu oli tärkein energian lähde ja rakennusmateriaali. Sitä tarvittiin kaikkialla. Philip II oli yksi niistä eurooppalaisista kuninkaista, jotka pyrkivät suojelemaan metsiä ajamalla erilaisia suojelusopimuksia ja lakeja. Espanja kyllä rakensi laivoja ja pyrki haalimaan niihin materiaaleja eri puolilta. Tämä heijastui myös Itämerelle ja nykyisen Suomen alueelle. Suuren armadan rakentaminen alkoi toden teolla 1580-luvulla.
Kun Espanjallahan oli Välimerellä se laivasto ollut jo, niin kuin Lepän tuossa esimerkiksi, mutta sitten kun tultiin tänne Atlantille ja haluttiin täältä lähteä laivoilla kukistamaan esimerkiksi Alankomaiden kapina, niin täällä ei ollut semmoista laivastoa, siihen tarkoitukseen sopivaa laivastoa, vaan se piti niin kuin sitä piti alkaa rakentaa, mutta tämmöinen niin kuin Atlantin laivasto puuttui ja sitä alettiin rakentaa. Se oli niin iso projekti, että se heijastui tänne Suomeenkin asti. Täältä sitä saatiin sitä tarpeellista tavaraa. Kaikki merivallat hankki esimerkiksi mastonsa täältä Itämereltä, varsinkin tuolta Riigasta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se myös olisi ollut tämmöistä suomalaista alkuperäistä tavaraa, koska Suomesta vietiin myös sinne tavaraa.
La construcción de la armada no fue tanto construir barcos.
Armadan rakentaminen ei tarkoittanut pelkästään laivojen rakentamista. Laivoja rakennettiin jonkin verran, mutta armadan rakentaminen tarkoitti myös sotilaiden ja merimiesten värväämistä, tykkien valmistamista, ammusten, veden, ruoan ja vaatteiden haalimista. Eli kaiken sellaisen, mitä tarvittiin maihinnousua varten, ei suurta meritaistelua varten. Tavoite oli nousta maihin Englantiin ja edetä siellä Lontooseen.
Los suministros del norte, por supuesto que jugaron un papel muy importante.
Pohjolasta tulleilla tarvikkeilla oli tietysti erittäin tärkeä rooli, varsinkin suurten sotalaivojen galeonien rakentamisessa. Mastoja tuotiin Norjasta, Ruotsista ja Baltiasta. Kuparia tarvittiin tykkien ja muiden aseiden ammuksiin. Armaadaan tarvittiin kaikenlaista puuta sekä vehnää ja muuta viljaa. Kerättiin kaikkea, mitä tarvittiin suuren armeijan ja laivaston tarpeisiin. Armeijan ja laivaston, jonka tehtävänä oli tunkeutua Englannin maaperälle.
Esa era la operación y eso fue el proyecto de la armada.
Jorge Aguilera Lopezin laskelmien mukaan armadassa oli yli 150 laivaa.
Esta armada era principalmente estaba compuesta por 154 barcos de diferentes tipologías.
Armada koostui 154 erityyppisestä laivasta, joista 20 oli galeoneja. Ne olivat voimakkaita sota-aluksia, jotka oli tarkoitettu Atlantin olosuhteisiin. Armadassa oli myös Kantabrian laivoja, jotka olivat eräänlaisia sotalaivan ja kuljetuslaivan hybridejä. Sitten oli joukkoa hyvin erilaisia laivoja. Monet olivat alun perin Välimereltä ja Baltiasta, ja ne olivat lähinnä kauppalaivoja. Niitä oli takavarikoitu espanjalaisissa satamissa ja kuninkaan käskystä liitetty suureen armadaan. Kaikki armadan laivoja ei siis rakennettu alusta alkaen. Jonkin verran galeoneja ja Kantabrian laivoja kyllä rakennettiin, mutta 20 galeonista ja noin 30 Kantabrian laivasta osa oli olemassa jo ennestään.
Pero esos barcos en total dentro de los 154 eran 49 barcos. 20 galeones y 29 naos cantábricas, algunos de ellos que ya existían antes de la operación.
Armadassa oli mukana tämmöisiä Itämeren rakennettuja holkkeja, tämmöisiä kuljetusaluksia. Että niistä ei tiedetä, missä ne on täällä rakennettu, mutta varmasti niissä on käytetty suomalaista materiaalia. Voi olla mahdollista, että joku niistä oli rakennettu Suomessakin. Se oli semmoinen osasto siinä, tämmöiset huoltoholkit. Holkki on tämmöinen yleensä niin kuin kolmimastoinen isohko purjelaiva. Mutta olihan tämmöisen armadan rakentaminen iso, valtavan iso hanke, kun se heijastui tosiaan tänne Suomeenkin asti. Ja sen näkee jo pienemmässä mittakaavassa, että tämmöinen Helsingin lähistöllä olleet, 1500-luvulla olleet telakat, niin niillä oli jo valtavan iso niin kuin vaikutus tähän ympäristöön. Jos ajatellaan, kuinka paljon ne tarvitsi, noista tileistä löytyy se paljon, kun ne on tarvinnut päivätöitä sinne. Eli paljonko työpäiviä nämä talonpojat on tehnyt, kun on kuljettanut sinne tavaraa, niin se on niin kuin jos lasketaan paljonko yksi talo teki vuodessa, jos se teki vaikka 5 päivätyötä vuodessa, niin se on käsittänyt useamman sadan talon työpanoksen nämä tavaran kuljetukset. Ja se on syönyt myös metsät.
Selvitetään vähän tarkemmin, millaisia laivoja takavarikoitiin armadaan. Yksi näistä laivoista oli kauppalaiva nimeltään La Trinidad Valencera. Millainen laiva se oikein oli?
Como era ese barco?
Ese barco era un barco enorme, muy muy grande, de origen mediterráneo.
Tämä laiva oli erittäin suuri ja se oli peräisin Välimereltä. Se oli venetsialaisomistuksessa ja alun perin kauppalaiva. Filip II hallitseman Sisilian viranomaiset takavarikoivat laivan käyttääkseen sitä kaikenlaisten materiaalien kuljettamiseen Italiasta Espanjaan. Tämän jälkeen laiva takavarikoitiin uudestaan, eikä sitä enää käytetty Sisilian ja Espanjan välillä, vaan se liitettiin osaksi suurta armadaa. Tämä sai laivan venetsialaisen omistajan erittäin vihaiseksi, mutta hän ei voinut asialle mitään. Välimeren suurta karakkityyppistä laivaa muistuttanut La Trinidad Valencera lastattiin armaadassa täyteen tykkejä, joita oli tarkoitus käyttää Englannissa maihin nousun jälkeen. Vaikka armaadassa oli jo olemassa olevia laivoja, niitä myös rakennettiin niin paljon, että se näkyi laivatarvikkeiden kansainvälisessä kaupassa. Ruotsin ja samalla Suomen alueen käyvä ulkomaan kauppa kasvoi merkittävästi. Mikko Huhtamies.
Joo, 1580-luvulle kun tullaan, niin silloin Ruotsin kauppa oli erittäin aktiivista tuonne länteen. Jutinrauman salmen läpi meni ennätysmäinen määrä laivoja. Ja ne oli juuri se huippu ajoittuu tähän 1580-luvun puoliväliin. Ja täältä vietiin erityisesti näitä laivanrakennustarpeita. Muun muassa Helsingistä lähti oma laiva suolanhakuun, semmoinen Shernan-niminen laiva 1584. Juhana kolmannella oli semmoinen idea, että se olisi lähettänyt tämmöisen kauppalaiva saattuen, jossa olisi ollut 50 suomalaista merimiestä. Mutta niin kuin kaiken kaikkiaan se oli silloin aktiivista se kauppa ja sen taustalla on ollut nämä Espanjan ja Englannin ja Hollannin laivastonrakennukset ja sodat. Et silloin tarvittiin paljon laivoja ja laivanrakennustarpeita. Ja se näkyy näissä Juutinrauman tullitileissä, joka on siis tämmöinen Itämeren historian, voi sanoa tärkein merihistoriallinen ja kaupallinen lähde. Mutta joka tapaus niistä tiedosta jo ilmenee ja näkyy tämä, että siellä on mennyt laivoja Ruotsista ja niiden lastina on ollut nimenomaan tämä, mitä laivan rakennuksessa tarvitaan. Niin kyllä tämä kertoo siitä, että Ruotsin ja Espanjan diplomaattinen yhteistyö niin johti kuitenkin tämmöiseen kaupalliseen aktivoitumiseen. Että tämä 1580-luvun puolivälin vientipiikki on tämmöinen niin kuin Suomen, voi sanoa Suomen ulkomaankaupan esinäytös. Ja näillä sanoilla tuo emeritusprofessori Yrjö Kaukianen on sitä muun muassa luonnehtinut.
Miksi kuningas Filip II ylipäätään halusi hyökätä ja nousta maihin Englantiin? Englanti oli tukenut Espanjalle kuuluvien Alankomaiden kapinallisia. Lisäksi englantilaiset olivat hyökkäilleet espanjalaisia laivoja ja satamia vastaan. Englantilainen Francis Drake oli tehnyt tätä jo pitkään Karibialla, Espanjalle kuuluvissa siirtomaissa. Eikä pidä unohtaa uskontoa. Filip II oli harras katolilainen. Englanti oli rikkonut välinsä katolisen maailman kanssa perustaessaan oman anglikaanisen kirkon. Filip II halusi palauttaa Englantiin katolisen uskon. Jorge Aguileran mukaan Filip II ei olisi halunnut sotaa, mutta ei nähnyt sille vaihtoehtoa.
Felipe II, aunque no quería ir a la guerra contra Inglaterra, porque era muy caro y no se sabía si iba a lograrse, no quería ir a la guerra.
Sota Englantia vastaan olisi hyvin kallis, eikä ollut takeita siitä, että se olisi voitokas. Espanjalla oli riittävästi ongelmia Alankomaiden kapinallisten kanssa, mutta vuodesta 1585 alkaen näytti siltä, että avoin sota Englantia vastaan oli ainoa vaihtoehto. Espanja ryhtyi valmistautumaan hyökkäykseen. Armadaa koottiin, sotilaita, tarvikkeita ja tykistöä kerättiin hyökkäystä varten. Suunnitelma oli nousta maihin, edetä Lontooseen ja syrjäyttää kuningatar Elisabet tai pakottaa hänet Espanjan kannalta hyvin edulliseen rauhansopimukseen.
Y deponer a Isabel, Elisabet, o bien hacerles firmar un tratado de paz ventajoso para España.
Hyökkäys mereltä ja maihin nousu Englantiin sekä siellä eteneminen Lontooseen oli kaiken kaikkiaan hyvin vaikea operaatio. Etenkin sen vuoksi, että armadan piti ensin tavata ja noukkia kyytiin maihin nousua varten Espanjan Alankomaissa olevia joukkoja.
Por supuesto, era un reto logístico. Era las comunicaciones.
Tietysti se oli iso haaste, viestintä oli rajallista, logistiikka oli rajallista ja piti ottaa huomioon sään vaikutukset, myrskyt ja navigoinnin vaikeudet matkalla Espanjasta Alankomaihin. Merialue oli vihollisen Ranskan ja Englannin aluetta. Englantilaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset halusivat estää armadan etenemisen. Lisäksi operaatio oli hyvin monimutkainen. Tarkoitus oli nousta maihin Englantiin hieman samaan tapaan kuin liittoutuneet nousivat maihin Normandiassa vuonna 1944.
Una especie de desembarco de Normandía, igual que lo que hicieron los aliados en 1944, pero en Inglaterra.
He Helmikuussa vuonna 1587 Skotlannin entinen katolinen kuningatar Maria I mestattiin Englannissa. Hän oli ollut pitkään englantilaisten vankina. Katolilaiset olivat yrittäneet vehkeillä protestanttista Elisabetia vastaan ja nostaa Marian Englannin valtaistuimelle. Elokuvassa Elisabet kultainen aika Espanjan kuningas Filip II käyttää katolisen Marian mestaamista tekosyynä hyökkäykselle Englantiin. Tosiasiassa armada lähti liikkeelle vasta lähes 1,5 vuotta myöhemmin. Eikä liikkeelle lähtö sujunut ihan niin kuin piti.
Durante la operación militar, recordemos que la armada se concentra en Lisboa e intenta
partir. Armada kokoontui Lissaboniin, sillä Portugali kuului tuolloin Espanjalle. Armada yritti lähteä liikkeelle toukokuussa, mutta huonon sään ja myrskyjen takia operaatiota jouduttiin siirtämään kesään heinäkuuhun. Armadan komentaja oli muutoin ansioitunut, mutta merellä kokematon Medina Sidonian herttua. Hänen kuninkaalta saamiensa ohjeiden mukaan armadan ensisijainen tavoite oli saada yhteys Espanjan alankomaissa olevaan armeijaan, joka olisi kuljetettu Englantiin maihin nousua varten. Heinäkuun lopulla armada oli ankkuroituna Calaisin kaupungin edustalla. Kuningas Filip II uskoi Jumalan olevan puolellaan, mutta Jumala näytti suosivan enemmän englantilaisia.
Todo eso hace es un éxito. Porque consiguen desorganizar la armada, incluso los ingleses envían.
Englantilaiset onnistuivat hajottamaan armadan. He lähettivät ankkurissa olevia laivoja vastaan kohti palavia ja räjähteillä lastattuja laivoja, aiheuttaakseen kaaosta. Elisabet kultainen aika-elokuvassa nämä palavat ja räjähtelevät laivat aiheuttavat paljon tuhoa espanjalaisille laivoille. Tosiasiassa näin ei käynyt, mutta kaaosta kyllä syntyi, kun espanjalaiset hädissään joutuivat jättämään ankkurinsa ja väistämään palavia laivoja. Tämän jälkeen elokuun alkupuolella englantilaiset ja espanjalaiset kävivät useita meritaisteluita. Englantilaisten laivat olivat pienempiä ja ketterämpiä kuin espanjalaisten. Joitakin espanjalaisia laivoja vaurioitui. Alkoi käydä selväksi, ettei Espanjan alankomaiden maihinnousuarmeijaa kyetä noutamaan ja kuljettamaan Englantiin.
Y la decisión del general de la armada, el duque de Medina Sidonia, es regresar a España.
Armadan komentaja Medina Sidonian herttua päätti palata Espanjaan. Paluu tehtiin tuuliolosuhteiden vuoksi pohjoisen kautta kiertämällä Brittein saaret. Sitä kautta sitten piti tuulia hyväksi käyttäen palata Pohjois-Espanjaan. Juuri tämä pohjoinen reitti yhdessä huonon sään kanssa aiheutti suurimmat armadan tappiot. Pohjoisella Atlantilla tuuli painoi laivoja kohti läntisen Skotlannin ja Irlannin rantoja. 20-30 laivaan haaksi rikkoutui. Monet armadan laivoista oli tehty Välimeren, ei Atlantin olosuhteisiin. Jäljelle jääneissä laivoissa ruoka ja vesi kävivät vähiin, myös taudit levisivät ja verottivat miehistöjä. Yksi haaksi rikkoutuneista laivoista oli aikaisemmin esitelty La Trinidad Valencera.
La Trinidad Valencera es uno de esos barcos que emprende el camino de regreso a España.
La Trinidad Valencera oli yksi niistä aluksista, joka aloitti matkan kohti Espanjaa, mutta huonon sään, navigoinnin vaikeuden ja välimerellisen laivan huonon Atlantille soveltuuden vuoksi se ajautui karille Pohjois-Irlannin rannikolla Donegalissa. La Trinidad Valenceran jäännökset löydettiin vuonna 1971 ja arkeologit ovat tutkineet niitä hyvin paljon. Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia ja ne vahvistavat muiden havaintojen ohella, että suuren armaadan alusten uppoamiset johtuivat lähes yksinomaan huonosta säästä. Ne eivät uponneet taisteluissa, vaan siksi, että ne joutuivat myrskyn kouriin yrittäessään palata kotiin. Tuohon aikaan laivan upottaminen pelkästään tykkitulella oli erittäin vaikeaa. Suuri osa armaadasta palasi takaisin Espanjaan, mutta etenkin monet La Trinidad Valenceran kaltaiset kauppalaivat, joita ei oltu suunniteltu Atlantin olosuhteisiin, törmäsivät Brittein saarten kallioihin. Arviot Espanjan tappioista hieman vaihtelevat lähteestä riippuen. Jorge Aguilera López arvioi, että yli 2/3 armaadan laivoista onnistui palaamaan Espanjaan. Vaikka koko armaada ei ollut lähelläkään tuhoutumista, tappio oli silti kirvelevä. Miten kuningas Filip II siihen suhtautui?
Como se tomó la derrota Felipe II?
Felipe II asumió la derrota porque era el designio divino, Dios lo había querido así.
Kuningas Filip II hyväksyi asiaan. Sen oli tarkoitus tapahtua, se oli Jumalan tahto. Mutta armaadan tappio ei ollut yllätys edes kuninkaalle, eikä varsinkaan kuninkaan kapteeneille ja ministereille. Monet ajattelivat, että armaadan tappio oli itse asiassa todennäköisempi vaihtoehto kuin sen menestys. Jo armaadan valmistelussa oli paljon hankaluuksia ja takaiskuja. Armaadan suunniteltu komentaja, merisodankäynnin asiantuntija Alvaro de Pasan kuoli, ja uudeksi komentajaksi tuli ansioitunut aatelismies, jolla ei kuitenkaan ollut kokemusta merisodan käynnistä. Toisaalta, kun armaadaa koottiin kuukausien ajan Lissaboniin ja muihin satamiin, yhteen pakkautuneissa miehistöissä tuholaiset ja sairaudet levisivät. Tämä puolestaan viivästytti armaadan lähtöä. Vesi, leipä ja muu ruoka pilaantui. Kaikki tämä vaikutti siihen, että armaadan tehokkuus, kapasiteetti kärsi. Useat kapteenit, sotilaat ja ministerit pyysivät kuningasta peruuttamaan armaadan lähdön, koska he ajattelivat sen epäonnistuvan.
Y muchos capitanes, muchos soldados, muchos ministros pidieron al rey que cancelase la armada, porque pensaban que iba a fracasar.
Kuningas Filip II ei kuitenkaan kuunnellut näitä pyyntöjä. Hän uskoi Jumalan olevan puolella. Lopputulos oli se, että 20-30 laivaa haaksi rikkoutui Skotlannin ja Irlannin rannoilla ja useita tuhansia miehiä kuoli. Mutta oliko armaadan kohtalo suuri katastrofi Espanjalle? Jorge Aguilera muistuttaa, että 1500-luvun lopulla Espanja oli paljon rikkaampi ja mahtavampi kuin Englanti.
Siempre se habla de la catástrofe y del impacto económico.
Aina puhutaan katastrofista ja taloudellisista vaikutuksista, mutta armaadan tappion taloudellinen vaikutus ei ollut niin tärkeä. Espanjalla oli paljon enemmän resursseja kuin Englannilla. Espanjan Alankomaiden armeijan ylläpito oli kalliimpaa kuin armaadan rakentaminen, ja armeijan kulut vain kasvoivat. Eikä vuoden 1588 operaatio ollut viimeinen Englantia vastaan. Myös vuosina 1596 ja 97 yritettiin hyökätä Englantiin, mutta myös ne yritykset epäonnistuivat huonon sään vuoksi. Eli armaadan tappio ei ollut Espanjalle elämän ja kuoleman kysymys. Se oli epäonnistunut sotilasoperaatio, mutta se ei johtanut mihinkään suureen romahdukseen. Espanja ja Englanti kävivät sotaa aina kuningatar Elisabetin kuolemaan vuoteen 1603 saakka. Englannille armaadan tappio oli tietysti suuri voitto, ja sitä on pidetty tärkeänä etappina Englannin nousulle suureksi merimahdiksi. Mutta armaadan tapauksessa Englannin etevyys merellä ei ole niin selkeä asia. Elisabet kultainen aika-elokuva ei kerro sitä, mitä tapahtui englantilaisille laivoille ja niiden miehistöille sen jälkeen, kun Espanjan armaadan laivat lähtivät paluumatkalle pohjoisen kautta. Varmuuden vuoksi espanjalaisten paluun varalta laivat joutuivat odottamaan valmiudessa usein ilman minkäänlaisia täydennyksiä. taudit levisivät miehistöjen parissa ja niihin ja nälkään kuoli arviolta 6 000–8 000 englantilaista. Englantilaiset tajusivat myös hyvin sen, että vain osa Espanjan armadan laivoista tuhoutui.
Inmediatamente el plan inglés es contraatacar.
Välittömästi Espanjan armadan tappion jälkeen englantilaiset ryhtyivät suunnittelemaan vastahyökkäystä. Tarkoitus oli hyödyntää sitä tosiasiaa, että espanjalaiset laivat ja espanjalaisten moraali olivat huonossa jamassa. Laivoja korjattiin Espanjan ja Portugalin satamissa. Seuraavana vuonna 1589 Englanti kokosi vasta-armaadan. Tämä Englannin armaada tunnetaan hyvin huonosti. Sitä ei ole juurikaan tutkittu, eikä siitä ole julkaistu kovin paljoa.
Y es una armada de casi 200 barcos, de también muy variado tipo.
Englannin armaadassa oli lähes 200 hyvin erilaista laivaa sekä paljon miehistöä. Mutta se epäonnistui surkeasti, siitäkin huolimatta, että yksi sen komentajista oli kuuluisa Francis Drake. Englannin armada purjehti Espanjan Galician ja Portugaliin, mutta se kukistettiin. Englanti menetti laivoja ja miehistöä jopa 2 kertaa niin paljon kuin mitä Espanja menetti suuren armadan tappiossa. Se oli suuri epäonnistuminen, mutta ei sekään johtanut Englannin romahtamiseen. Miksi sitten Espanja ei ole juhlistanut tai muistanut Englannin armadan kukistamista samalla tavalla kuin Englanti on muistanut Espanjan suuren armadan tappiota?
En España se ve como un encuentro más. Se ve como otra victoria, otra derrota, una más.
Espanjassa voitto armadasta nähtiin vain yhtenä taisteluna, yhtenä voittona monista. Espanjalaiset uskoivat, että heillä oli suurin valta ja että he olivat oikeassa. Sen ajan Espanja oli kuin Yhdysvallat nykyään. Espanjalla oli vihollisia kaikkialla, sitä vihattiin, rakastettiin ja pelättiin. Edes Espanjan liittolaiset eivät pitäneet siitä, mutta sillä oli valta ja se saneli säännöt. Pienimmissäkin alueellisissa konflikteissa Espanja oli jotenkin osallisena, kuten Yhdysvallat on usein ollut. Sen ajan Englanti ei vielä ollut se suurvalta, joka siitä tuli myöhemmin. Siksi yksittäinen voitto oli niin tärkeä Englannille, mutta ei Espanjalle.
Y por eso es tan importante para Inglaterra, pero no tanto para España.
Palataan vielä lopuksi Espanjan ja Ruotsin suhteisiin 1500-luvun lopulla. 1570-luvulla Espanja ja Ruotsi pyrkivät luomaan suhteita. Espanja tarvitsi laivoja ja oli kiinnostunut Ruotsin puuvaroista ja laivoista. Rahapulassaan Ruotsin kuningas Juhana III puolestaan pohti laivojensa vuokraamista Espanjalle. Laivastosopimusta ei syntynyt, mutta kauppa pohjoisen ja etelän välillä kasvoi, etenkin silloin, kun Espanja ja muut kiivaimmillaan rakensivat armadoja.
Millainen episodi tämä oikeastaan sitten oli, tämä 1500-luvun loppu?
Kyllä se aika niin kuin tämmöinen lyhyt episodi oli. Niin kuin se ei johtanut siihen, mikä sen päätarkoitus oli, eli tämä laivastosopimus ja tämmöinen sotilainen yhteistyö, joka nyt suoraan sanoen tuntuu aika kaukaa haetulta ja epärealistiselta, että nämä laivastot olisi ollut yhteistyössä täällä ja suomalaiset olisi joutunut espanjalaisten kanssa samoihin laivastoihin toimimaan eteläisellä Itämerellä, ellei jopa vielä kauempanakin, niin kyllä se on ollut vähän tämmöistä naivia tämä ulkopolitiikka ja sotilaiset liittosuunnitelmat, mitä silloin on tehty. Eli aika lyhyt episodi se tavallaan oli. Mutta niin kuin tässä todettiin, sillähän oli sitten näitä kaupallisia vaikutuksia, merkittäviäkin.
Estas últimas décadas del siglo XVI fueron las que, sin duda, hasta la fecha, fueron las que más acercaron.
1500-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat epäilemättä aikaa, joka kuitenkin toi Espanjaa ja Ruotsia lähemmäksi toisiaan. Kuten edellä on kerrottu, tätä tapahtui poliittisesti, sotilaallisesti ja kaupallisesti. Myös hallitsijasuvut olivat kiinnostuneet toisistaan. Kiinnostus oli molemmin puolista. Vuosisadan lähestyessä loppuaan tuo kiinnostus kuitenkin laantui. Espanjan kuningas Filip II kuoli vuonna 1598. Ruotsin kuningas Johanna III oli kuollut kuutisen vuotta aikaisemmin, ja hänen kuolemansa jälkeen alkoi taistelu Ruotsin kruunusta. Sen voitti lopulta Johanna III veli, protestanttinen Karle Herttua. Johanna III katolinen poika Sigismund siis menetti Ruotsin kruunun, mutta jatkoi Puolan kuninkaana. Espanjan näkökulmasta Ruotsi ajautuu jonkinlaiseen paitsioon.
El focus durante el siglo 17, comienzos del siglo 17.
Painopiste 1600-luvun alussa ei ollut enää Ruotsissa, vaan Puolassa, mitä tulee Habsburgien ja Vaasojen välisiin suhteisiin. Niitä ylläpidettiin Puolan Vaasojen kanssa. Espanja ja Ruotsi kohtasivat jälleen 1600-luvulla, mutta tällä kertaa Saksassa ja siellä käydyssä 30-vuotisessa sodassa, joka alkoi katolisten ja protestanttien ristiriidoista. Siinä sodassa Espanjan ja Ruotsin armeijat taistelivat toisiaan vastaan.
Se enfrentarán los ejércitos españoles y los suecos.
Jos menneiden vuosisatojen merihistoria kiinnostaa enemmänkin, Yle Areenassa on lisää kuunneltavaa. Sieltä löytyvät esimerkiksi Itämeren historiaa ja maailmankartan historiaa sarjat.